Так, шановні колеги, доброго дня. З урахуванням того, що у нас затрималось на 15 хвилин ранкове засідання Верховної Ради, тому ми трошки затримали відкриття нашого засідання комітету. Плюс ви бачите, що люди, які виступають проти прийняття нового трудового кодексу, виступають настільки, що заважали зібратись всім народним депутатам, не розбираючись, який комітет вони представляють. Але зараз на засіданні присутні абсолютно всі народні депутати, які працюють в нашому... А, Горбенко. Буде? З 17 членів комітету є 16, кворум у нас є. Шановні колеги, на ваш розгляд розданий проєкт засідання нашого комітету. У нас на даному засіданні ми розглянемо три законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним, та низку інших питань. Всього на сьогодні в порядку денному 8 питань і різне. Чи є пропозиції, доповнення, зауваження до порядку денного? Якщо немає, прошу проголосувати та затвердити порядок денного сьогоднішнього засідання. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Перше та друге питання ми будемо розглядати спільно, адже йдеться про альтернативні законопроекти. Чи присутній у нас представник президента Верховної Ради Стефанчук? Не бачу. Немає.
Є керівник управління.
У нас є
Моїсеєв
Максим Вікторович. Да, це ви? Заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування державних нагород, керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України. Я дам вам можливість виступити. Єдине обмежу ваш виступ в межах 3 хвилин і спробуйте в цей час вкластись в основні тези. Взагалі, ми чекали саме представника президента в Україні, він повинен доповідати як в Верховній Раді, так і на засіданні нашого комітету. І скажіть мені, будь ласка, чи присутні у нас автори альтернативних законопроект? У нас поданий від народного депутата Лапушанського, фракція «Європейська солідарність». Нікого немає? Немає. Тоді в відсутності представника президента надаю слово Моїсеєву Максиму Вікторовичу. Будь ласка.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати. Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін. Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. З чим пов'язане внесення цього проекту закону? Справа в тому, що аналіз чинного законодавства у сфері громадянства та практики його реалізації свідчить, що нормативне регулювання питань громадянства потребує удосконалення, зокрема з метою актуалізації окремих його положень, приведення у відповідність із положеннями законодавства, що регулює питання, пов'язані з громадянством. Ураховуючи обмежений регламент, хочу доповісти, що основними новелами цього проєкту є визначення категорії осіб, які для набуття громадянства України замість подання зобов'язання припинити іноземне громадянство матимуть право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Зокрема, це стосується іноземців, які уклали контракт зі Збройними силами України, проходять військову службу, які в силу об'єктивних причин не можуть виконати, взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство, тому що громадянами тих держав, іноземними державами, громадянами яких вони є, вони в себе вважаються найманцями. Це об'єктивна причина. І повірте, для них це дуже важливо. Також проєктом передбачається запровадження для набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства або поновлення громадянства, запровадити можливість складення присяги громадянина України іноземцем, який є громадянином держави, включеної Кабінетом міністрів України, до переліку держав, громадяни яких для набуття громадянства України мають право на подання такої присяги. При цьому проект передбачає, що до зазначеного переліку не може бути включена держава, визнані Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. Крім цього, цей проект передбачає виключення зі статті 19 Закону України про громадянство такої підстави для втрати громадянства України, як добровільне набуття іноземного громадянства. Це пов'язано, по-перше, з актуалізацією діючих норм законодавства до тих тенденцій, які на сьогодні відбуваються. Натомість передбачається деталізувати зміст такої підстави для припинення громадянства, як обман. Крім того, пропонується ввести додаткову підставу для втрати громадянства України як порушення громадянином України присяги, яка вражається у вчиненні ним злочину проти основ національної безпеки. Крім того, зазначений проект закону, зокрема, уточнює підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства України, уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. І крім того, зазначений проект закону пропонується внести змін до низки законів України, передбачивши подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на обрання на виборні посади або бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, проходження служби в правоохоронних органах тощо. Я прошу підтримати внесений президентом України проект закону.
Дякую. Я єдине, що добавлю, що Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 11.01 висловлює низку зауважень до проєкту та в узагальнюючому висновку зазначає, що законопроєкт потребує допрацювання. Якщо у нас немає народного депутата Лопушанського, який подав альтернативний 2590-1, я дуже швидко, шановні колеги, його прокоментую. Він значною мірою повторює президентський законопроект, але є декілька відмінностей. Зокрема, відмінність полягає у тому, що ним на додаток до положень, про вже які містяться в 2590, пропонується розширити коло осіб, на які поширюються обмеження щодо зайняття окремих посад в органах державної влади при наявності у них громадянства, підданства іноземної держави. Це стосується в першу чергу людей, які підпадають під дію законів про Раду національної безпеки і оборони, про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, про Центральну виборчу комісію, про військовий обов'язок і військову службу, про Національне антикорупційне бюро України, про прокуратуру, про Національну поліцію, про Державне бюро розслідувань. Так само законом передбачається внести нову статтю 15 прим. 1 до закону про Державне бюро розслідувань, яка буде стосуватися звільнення працівників Державного бюро розслідувань. Також проєктом запропоновані зміни до низки законів України, які не були предметом розгляду у проєкті 2590, а саме про органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, про нотаріат, судову експертизу, адвокатуру, адвокатську діяльність, про статус народного депутата України, зокрема щодо дострокового припинення повноважень народного депутата у разі встановлення факту наявності громадянства, підданства іноземної держави чи набуття громадянства, підданства іноземної держави. Частина зазначених законів, до яких пропонується внести зміни, регулює питання, пов'язані з незалежною професійною діяльністю, зокрема це закон України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, про судову експертизу, адвокатуру, адвокатську діяльність. Так само хотів би зазначити, що Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 14.01.2020 року висловлює низку зауважень до проєкту, та в узагальнюючому висновку зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. Шановні колеги, чи є у кого бажання прокоментувати дані законопроекти? Немає. Так, будь ласка. Да, Юрій Анатолійович.
зрозумів, що у нас, згідно законопроекту, який авторства президента, особа з іноземним громадянством може займати посаду в державних органах влади. Так чи ні? І буде депутатом.
Прошу. Цим проектом закону не передбачається внесення змін до того закону, як до інших проектів законів, зокрема того, про який ви згадуєте.
Тобто у нас не може бути особа з іншим громадянством займати державну посаду, так?
Ну, не може, але просто я звертаю увагу, що...
Там перерахування є органів.
Ну, добре, у мене конкретне запитання до вас. У нас був такий персонаж під назвою Абрамавичус, який там блуждав.
Це був, він є.
Да, такий був персонаж в уряді, зараз він перекочував в Укроборонпром. Він громадянин іншої держави.
Офіційно.
Він має право займати цю посаду чи ні? Згідно цим законом.
В Укроборонпромі України.
Я просто для того, щоб відповісти на конкретне ваше питання, мені потрібно проаналізувати інший проект, інший закон. Тобто я не маю зараз прямої відповіді.
Шановний Максим Вікторович, ви ж у нас представляєте конкретний законопроект.
Так.
Да, будь ласка, Віктор.
А шановний доповідачу, є таке запитання. В аргументації голови комітету було відзначено, що головне науково-експертне управління висловило ряд заперечень. А вам знайомі ці заперечення щодо доопрацювання?
Так.
А можете висловити своє відношення до цих зауважень, які, на погляд науково-експертного управління, необхідно внести, допрацювати законопроект, поданий саме президентом? Зараз не кажу про законопроект, поданий народним депутатом Лопушанським. Якщо можна, прокоментуйте, якщо ви готові.
Добре, да, звичайно. Головне науково-експертне управління висловлено низку застережень або та пропозицій до зазначеного проєкту. Перше, одне з ключових застережень стосувалося, зокрема, тлумачення терміну єдиного громадянства. Воно висловило застереження стосовно того, що пропозиції, які містяться у цьому проєкту законі, вони виглядають що дискусійними. Разом з тим ми виходимо з того, по-перше, з норми статті 4 закону Конституції України, яке закріплює, що в Україні існує єдине громадянство. А стаття 2 закону України про громадянство України розтлумачує принцип єдиного громадянства. І, виходячи з того терміну і розтлумачення терміну єдиного громадянства, який міститься у статті 2 закону України про громадянство України, норми зазначеного проєкту закону не суперечать нормам ані Конституції, ані нормам статті 2 закону України про громадянство. Тому, на наш погляд, дане застереження головного науково-експертного управління вважається недостатньо обґрунтованим. Стосовно інших, воно висловило, зокрема, такі застереження щодо того. Цим проектом передбачається надати можливість іноземцям та особам без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби у Збройних силах України, або які планують і мають на сьогодні підстави бути прийнятими до громадянства України, як особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, або які мають визначені заслуги України, щоб вони замість зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом 2 років після набуття громадянства України, подали декларацію про відмову від іноземного громадянства. Головне науково-експертне управління застерігає або наголосило, що, на їх думку, це дозволить фактично легалізувати або фактично встановити, що зазначені особи зберігатимуть громадянство іноземних держав. Водночас, такий аргумент головного науково-експертного управління також не вбачається достатньо обґрунтованим. Чому? Тому що діюча редакція закону України про громадянство вже сьогодні передбачає, що у нас є, наприклад, така категорія осіб, як біженці, та особи, яким надано притулок. І вони також на сьогодні пройдуть декларацію про відмову від іноземного громадянства. А що стосується іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України, то так, як я вже говорив раніше, в них на сьогодні існує об'єктивна причина щодо неможливості виконання ними зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом 2 років після набуття громадянства України. Чому? Вони, звичайно, можуть подати пакет документів на набуття громадянства, зокрема, на прийняття до громадянства. Водночас, після сплину 2 років, у разі, якщо вони не принесуть рішення уповноваженого органу, наприклад, Російської Федерації, стосовно них змушена буде розпочати процедура втрати громадянства України. І для того, щоб уникнути цих моментів і враховуючи те, що для цієї категорії людей вирішення цього питання є надзвичайно важливим, президентом України було запропоновано запровадити декларацію про відмову від іноземного громадянства по аналогії з іншою категорією, наприклад, з біженцями, як це передбачається діючою редакцією закону. Стосовно інших пропозицій, вони застерігали щодо, наприклад, недоцільності виключення з незалежної від особи причини невиконання зобов'язання припинити іноземне громадянство, вартості оформлення припинення іноземного громадянства. Я звертаю просто увагу, що на сьогодні у нас, коли особа подає зобов'язання припинити іноземне громадянство, вона має протягом 2 років подати документ про припинення іноземного громадянства. Водночас, діюча редакція закону передбачає, що існує незалежні від особи причини. Наприклад, законодавство тієї держави не передбачає цієї процедури. Або, наприклад, особа звернулася до відповідного органу і протягом 2 років орган не прийняв рішення. І третьою незалежною від особи причиною є вартість оформлення у разі, якщо вона перевищує половину мінімальної заробітної плати України. Звертаю увагу, що на сьогодні цим активно користуються громадяни іноземних держав, які, використовуючи той факт, що вартість припинення громадянства тих держав дуже перевищує половину мінімальної заробітної плати України, вони цим активно користуються і подають декларацію про наявність незалежної у них причин. І це, зокрема, це стосується тих громадян, які проживають за кордоном. Наприклад, громадяни Сполучених Штатів, Канади, країн Євросоюзу. Якщо тут присутній представник Міністерства закордонних справ, я думаю, він абсолютно це підтверджує, що фактично кожен громадянин іноземної держави, звертаючись з питанням набуття громадянства України, після того, як буде прийнято рішення про набуття громадянства України, подає після цього декларацію про наявність незалежної у нього причини. Ми, враховуючи таку практику, ми не можемо вважати, що таке застереження Головного науково-експертного управління є справедливим.
Зрозуміло. Є пропозиція. У нас на засіданні присутній голова Державної міграційної служби України Соколюк Максим Юрійович. Є пропозиція, щоб він в рамках 1 хвилини висловив свої зауваження до 2 законопроєктів. Будь ласка, Максим Юрійович.
Дякую за запрошення. Ми підтримуємо цей законопроєкт, висловили до нього ряд зауважень.
Максим Юрійович, представте сюди, будь ласка, щоб всі слухали.
ДМС підтримує цей законопроєкт з урахуванням зауважень і пропозицій до нього, які ми надіслали комітету і завантажили на сайт Верховної Ради. По-перше, по присязі, те, що в висновку вказала ГНЕУ, те, що потрібно в присязі зазначити, що особа, яка прийнята в громадянство України, зобов'язується не використовувати правами громадянина хоча б на території України. Тому що в нас буде ситуація, коли особа, наприклад, в банку може подати свій закордонний паспорт іншої держави і український паспорт. Тобто відкривати рахунки і на території України вчиняти будь-які дії за обома громадянствами. І те, що казали по висновку ГНЕУ, так, ми підтримуємо деякі в частині, те, що не є дискусійними, зауваження чи пропозиції ГНЕУ. Також це стосується те, що не врахували збільшити термін знаходження іноземців в шлюбі з 2 до 3 років. По питанню 91-го року, я вважаю, що за 28 років незалежності України всі особи, які знаходились на території України на той час, вже громадянство отримали. У нас є дуже багато фальсифікацій по цьому питанню, і потрібно щось з цим зробити і внести це в законопроект. І також, і це ГНЕУ також зазначило про оскарження в судах. Там є обмеження по рік чи 5 років по новим обставинам. Скористуватись тим буде дуже важко. З тим, що по новому законодавству там є певне обмеження. Дякую.
Угу. Шановні колеги, є запитання до голови Державної міграційної служби?
Є.
Да, будь ласка.
А що стосується зрадників, які, по яким є рішення судів? Ні, ні.
Це, напевно, до Максима Вікторовича запитання. Моїсею.
Нічого. І зазначений проєкт закону вводить додаткову підставу для втрати громадянства України стосовно осіб, які порушили присягу, яка виразилася в тому, що особи вчинили і засудження на території України за злочини проти основ національної безпеки України. Це цілий ряд злочинів, зокрема державна зрада, шпигунство, посягання на державний устрій, територіальну цілісність України. Тобто ця додаткова підстава для втрати громадянства України передбачається цією редакцією проєкту закону.
Будь ласка. Мікрофон, будь ласка.
Шановного Максима Вікторовича, оця втрата громадянства України за з підстав національної зради, вона стосується тих, хто набув громадянство України, чи тих, хто вже народився як громадянин України?
Підстава стосується тих осіб, які набули громадянство України і склали присягу громадянства України.
Чи є ще запитання?
Тобто ті, які народилися, ті не підпадають?
Які? Пропонована підстава для втрати стосується тих громадян, які склали, які набули громадянство України та склали присягу. Відповідно до норм цього проєкту закону, у нас право скласти присягу мають громадяни, у тому числі, які набувають громадянство України за статтею 8. Це ті, які народилися на території України до 91-го року, або самі, або їх родич.
Скажіть, будь ласка, Максим Вікторович, отримати українське громадянство стане легше після прийняття цього законопроекту? Це перше запитання. І друге, як ви вважаєте, люди, які через різні міркування після прийняття цього законопроекту, які хочуть набути громадянство України, наприклад, ми зараз розглядаємо законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, де ми прямо зазначаємо, що, наскільки мені відомо, остаточна редакція буде, що власниками української землі можуть бути тільки громадяни України. Чи не вважаєте ви, що, знову ж таки, після прийняття цього законопроекту, ті іноземці, які хочуть купити українську землю, будуть намагатись отримати громадянство України з однієї метою – тільки купити українську землю?
Дозвольте відповісти. Да. Справа в тому, що цей проєкт закону містить дещо комбінований характер. З однієї сторони, він полегшує набуття громадянства України окремими, дуже обмеженими категоріями людей. Зокрема, це стосується іноземців та військовослужбовців, які проходять у Збройну силу військову службу в Збройних силах України. Водночас, що стосується інших категорій, то навпаки, я звертаю увагу, що, наприклад, стаття 8, внесення змін до статей 8 цього закону, навпаки, передбачає обмеження і недопущення прийняття рішень щодо оформлення набуття громадянства стосовно осіб, які мають право на набуття за територіальним походженням. Зокрема, передбачаються аналогічні обмеження, порівняно такі самі, як визначені у статті 9 закону про громадянство України. Це стосується осіб, які мають кримінальне минуле, до яких є претензії з боку наших правоохоронних органів. Це велика проблема, і на сьогодні я повністю погоджуюся з колегами з Державної міграційної служби. В деяких випадках окремі категорії людей користуються своєю родиною або територіальним походженням, зокрема, з метою уникнення притягнення їх до відповідальності на території іноземних держав. І навпаки, цей проєкт закону певною мірою обмежує, і навпаки, виводить питання національної безпеки на дещо новий рівень.
Зрозуміло. Шановні колеги, хто хоче висловитись по даним законопроектам? Я запитую народних депутатів. У нас є рука. Ви представник якогось органу?
Я представник агентства ООН по ділам
біженців. Ви з приводу цього законопроекту? Єдине, що в рамках однієї хвилини.
Хорошо. А мені зовут Юрій Собчий, по ділам біженців.
У нас тоже прощення. Ми отримали їхні зауваження і там висновку.
Меня зовут Юг Бисо, я представитель агентства ООН по делам беженцев. Мы говорили о беженцах недавно. В Украине есть два разные категории беженцев. Есть те, которые получают статус, и те, которые получают дополнительную защиту. Хотели представить официальную позицию ОВКБ ООН. В этом законе говорится, есть возможность для беженцев получить статус, получить доступ к процедуре получения гражданства в Украине, но те, которые получили дополнительную защиту, не имеют права на гражданство в Украине. Мы просто хотели сравнивать, как в каждом стране в Европе, чтобы они могли тоже получить доступ, то есть те люди, которые получили второй статус, чтобы они могли тоже получить доступ к гражданству в Украине. Угу. И это официальная позиция ОВКБ.
Зрозуміло, дякуємо. Ми отримали ваш лист, і дійсно він буде розданий всім народним депутатам. Якщо з народних депутатів немає бажаючих висловитись, є пропозиція, з урахуванням, що ми почули, є пропозиція підтримати законопроект, прийняти за основу проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства 2590, внесений президентом України. Відповідно, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо усунення осіб з подвійним громадянством від державних та суспільно важливих справ, реєстраційний номер 2590-1, відхилити. Хто готовий проголосувати за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу комітет. Раз, два. Максим Вікторович, не бачу. Ага, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 за. Хто проти? Три, чотири проти. Хто проти? Три. Хто утримався? Утримався один. З урахуванням, пане Чигос, не зрозумів, як ви проголосували. У нас пропозиція, ми розглядаємо два законопроекти однаково, бо інший є альтернативний. Тому рішення ми приймаємо одне. З урахуванням того, що альтернативний 2590-1 пропонується відхилити, то ви голосуєте утримався. Дякую. Отже, у нас два утримались, три проти, всі решта за. Дякую, шановні колеги. Третє питання. Оголошую про розгляд проєкту закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо визначення територіальної підсудності судових справ підсудних розташованим на території Автономної Республіки та міста Севастополя, судам та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях. Шановні колеги, законопроект був прийнятий попереднім скликанням. Законопроектом пропонується внести зміни до частини 1-2 статті 12 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, замінивши назви ліквідованих судів на назви новостворених відповідно до указів президента України, а також передбачити, що визначення підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, здійснюється в порядку, встановленому КПК. До законопроекту не надійшло жодної поправки, тому відповідно до частини 5 статті 118 регламенту він подається без порівняльної таблиці. Шановні колеги, закон технічний. У нас є представник.
Світлана, якщо може, да.
Да, будь ласка, знову ж таки, при всій повазі до вас, обмежуємо регламент.
Да, я дуже буду коротка. Угу. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. Державна судова адміністрація підтримує зазначений законопроект. Єдине, звертається до комітету з проханням відтермінувати його направлення до Верховної Ради у зв'язку з об'єктивними причинами, я наразі поясню, якими. Дійсно, з указами президента, які були підписані 29 грудня 2017 року, це було ряд указів, які переформатовували судову систему, ліквідовували загальні місцеві суди і, відповідно, творювали нові. На сьогодні, згідно з тими новоутвореними судами, з назвами тих судів, фактично новоутворені суди першого рівня не функціонують, вони лише юридично зареєстровані. До них в порядку 147 статті Закону України про судоустрій статус суддів призначено тимчасово виконуючих обов'язки керівників апаратів, але жодного судді в порядку визначеного законодавством до цих судів не призначено або не переведено. Таким чином, якщо цей закон набере чинності раніше, аніж будуть переведені судді, а ми знаємо, що на сьогодні Вища кваліфкомісія не функціонує, то фактично створиться процесуальний колапс, який буде мати реальні перешкоди для розгляду цих справ згідно з законом, тому що фактично суди не функціонують. Тобто юридично вони зареєстровані, але як суди новоутворені вони не діють на сьогодні, в зв'язку з тим, що там немає жодного судді.
Цікава пропозиція, якщо чесно.
В цілому підтримуємо?
Так, у нас повноваження комітету є розглянути законопроект. Виносити чи не виносити його в зал – ми можемо разом з рішенням комітету направити на голову Верховної Ради ті зауваження, які висловив застереження представник судової адміністрації, що винесення в зал можливо після офіційного листа, знову ж таки, від судової адміністрації України. Так вас влаштує?
Так.
Шановні колеги, ми готові це підтримати? Дякую. Тоді ставлю на голосування, хто готовий проголосувати за пропозицію рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у другому читанні прийняти даний проект закону в цілому як закон, з урахуванням того, що винесення його в зал засідань буде після офіційного листа від судової адміністрації України. Дякую. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання. До мене, як до голови комітету, звернувся народний депутат України, секретар нашого...
Вибачте, що перебив представник генерального прокурора.
Ми ж проголосували...
Я вибачаюсь, я просто хочу озвучити, не давали слова. Слово того, що представник державної судової адміністрації. Зараз у нас сталася така ситуація, що в даний момент жоден суд не може визначити підсудність. Тобто, наприклад, направляється в кримінальне провадження раніше в апеляційний суд міста Києва. Він визначає числа місцевих судів Києва, направляє для розгляду. Зараз це Київський апеляційний суд. Тобто наразі, якщо направляється кримінальне провадження в суд, нема куди направляти. Що стосується місцевих судів, то вони в цьому законопроєкті навіть не звучать. І тоді це господарське, але воно і зараз не функціонує. Цей закон можна прийняти. Тобто ми зараз відтермінуванням паралізуємо. Ми захочемо направити провадження до суду, ми не зможемо.
У нас дивна ситуація, коли судова адміністрація України не може порозумітись тоді з Генеральною прокуратурою. При тому, що я знаю, що при прийнятті цього законопроекту попереднім скликанням була знайдена дійсно узгоджена позиція із Генеральною прокуратурою. Ви підтримуєте цей закон, прийняття цього законопроекту. І судова адміністрація України теж підтримує прийняття цього законопроекту. Єдина у нас тепер проблема в часі, наскільки я розумію. У нас хоче висловитись народний депутат Тарасенко, будь ласка.
Да, ну просто тут проблема, вона дуже тривала, як ми чуємо, з 2017 року йде судова реформа. Тому, враховуючи даний час, що вже 2020, потрібно шукати нові підходи. Я думаю, що потрібно напрацювати новий законопроект і новим законопроектом вже вирішити цю проблематику, взагалі, можливо, зі зміною підсудності в інший спосіб.
Ми зараз рішенням комітету ми підтримали прийняття цього законопроекту. Зробимо так, я не думаю, що це потрібно буде вже голосувати. Окремо ми проведемо нараду, я готовий як голова нашого комітету зустрітись із судовою адміністрацією, із Генеральною прокуратурою і знайти спільне рішення, якщо потрібно для процесів прийняти його швидко, то будемо приймати. Якщо потрібно відтермінувати, то хотілося б дійсно розуміти, на який термін. І якщо це буде заважати Генеральній прокуратурі України, то ми будемо напрацьовувати інший законопроект. Я думаю, що це не потрібно переголосовувати. Така пропозиція влаштує вас. Тоді ми після прийняття, можливо, попросимо, щоб в цій нараді прийняв участь спікер Верховної Ради, Дмитро Олександрович, і на наступному тижні спробуємо це зробити. Дякую. Так, шановні колеги, переходимо до четвертого питання. Звернувся секретар нашого комітету Умеров Рустем Енверович з пропозицією відповідно до частини першої статті 234 регламенту розглянути на найближчому засіданні комітету питання щодо проведення 19 лютого 2010 року парламентських слухань на тему «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україні тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь». Будь ласка, пане Рустем.
20 лютого 2020 року буде вже 6 років, як Російська Федерація незаконно анексувала територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. За цей час Верховною Радою України зроблено багато заяв, прийнято звернення до міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО, ПАРЄ. У 2016 році Комітетом з регіональної політики минулого скликання були проведені слухання на тему реінтеграції Автономної Республіки Крим та прийняті рекомендації, які, на жаль, не були втілені в життя. В зв'язку з тим, що відповідно до предмету віддання тимчасово окупованої території, це одна з найважливіших тем, якими опікується наш комітет, я пропоную комітету, відповідно до частини першої статті 234 регламенту, прийняти рішення щодо проведення парламентських слухань 19 лютого 2020 року на тему «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь» та внести відповідний проєкт постанови. І маю надію на вашу підтримку, але до... Я б хотів також зазначити деякі питання. Відповідно до регламенту, постанова для проведення слухань повинна прийматися не пізніше, ніж за місяць до проведення слухань. Тому є, може, пропозиція перенести і на березень. Це просто технічне питання, просто його повідомлю. А також я хочу додати, що це було обговорено... Тобто проведення парламентських слухань було також обговорено разом з Міжлісом кримськотатарського народу, з деякими іншими інституціями, і також зараз присутні в залі голова Міжлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Я б хотів, якщо є можливість, також надати можливість йому висказати.
Я думаю, що народні депутати не будуть заперечувати, щоб висловився пан Чубаров, народний депутат 8-го скликання, керівник
Дякую.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні, дійсно тут вже говорилося про те, що 22 вересня 2016 року постановою Верховної Ради України було схвалено рекомендації парламентських слухань і називалися «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Проблемні питання, шляхи, методи та способи». Я маю сміливість стверджувати про те, що цей документ на і момент прийняття, та й тепер залишається одним з найповних системно викладених підходів держави щодо відновлення суверенітету над тимчасово окупованим Кримом. Ну, найповний, системно викладений, але практично але в значній частині він так і не зреалізований. В цьому документі є дуже детально виписане доручення від імені Верховної Ради і президента України, і Кабінету міністрів України, і сама Верховна Рада тоді взяла на себе певні зобов'язання. Зрозуміло, що посадовці міняються, але інституції залишаються, держава є, ми є парламентською, президентською державою, і зрозуміло, що через 4 роки не тільки запитатися, чому і де ми знаходимося, але що далі робити, тим більше в умовах, коли жодного принципового рішення по деокупації Криму не прийнято, ну, скажімо, не схвалено Верховною Радою стратегією, хоча над нею працювали роками, і ми дійсно ініціюємо, я закінчую, пане голово, ми ініціюємо проведення таких слухань, мають бути дуже ширі, відкриті обговорення народними депутатами, ну, в тій частині, яка може бути публічною, і Верховна Рада має дуже чітко сказати всьому українському суспільству, де ми знаходимося в цьому питанні, і що далі ми робимо. Це буде дуже такий чіткий орієнтир, параметри для всього українського суспільства. Ми би, як Меджліс кримськотатарського народу, дуже просили би вас всіх підтримати таке проведення. Що додати? Я розуміюся, що терміни дуже стислі, але зрозуміючи, наскільки досвідчені депутати в вашому комітеті, і апарат дуже такий досвідчений, якому можна би скоріше провести ці слухання, оскільки буде чергова сумна річниця. І дійсно ця річниця, це не дуже можливо комусь приємно, і нам це не дуже приємно, але суспільство очікує якраз у зв'язі з такими нагодами, ну, якоїсь чіткості від самої держави. Я вже не говорю про те, як ця річниця сумна буде використовуватися нашими противниками на міжнародній арені. Дуже дякую вам.
Дякую. Перед тим, як висловитись, шановні колеги, я хочу вас проінформувати, що так само надійшов лист від представника президента в Автономній Республіці Крим Антона Кореневича щодо проведення в березні 2020 року парламентських слухань до Дня спротиву Криму російській окупації, мета яких – напрацювати рекомендації з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Дати різні пропонуються, але мета одна – реінтеграція та деокупація Криму. Чи є у нас представники президента України в Автономній Республіці Крим на засіданні? Немає. Шановні колеги, є пропозиція, я хотів би, щоб ви висловились, як я собі це бачу. Я підтримую ідею проведення парламентських слухань одних, де так само представник президента в Автономній Республіці Крим буде мати можливість теж висловитись, виступити з трибуни і озвучувати свої тези. Проводити двоє парламентських слухань по однієї тематиці, я думаю, що це не дуже доцільне. Це перше. І друга пропозиція – все ж таки визначитись по даті. При всій повазі до вас, зараз я запитав секретаріат нашого комітету, ми готові дуже швидко підготувати листа і відправити, він вже завтра буде у голови Верховної Ради. З урахуванням того, що у нас, ви бачите, як ми працюємо, що навіть ті законопроекти, які стояли і сьогодні в порядку денному, ми не розглянули всі, я чомусь не впевнений, що ми в п'ятницю за це можемо проголосувати. Тому як ви сприймете пропозицію провести парламентські слухання 18 березня або 11-го, з урахуванням того, що 25 березня вже проголосовані парламентські слухання на тему проблеми виконання України рішень Європейського суду з прав людини, у нас залишаються дві дати – або 11-те, або 18-те. Да, будь ласка.
Пане голово, вибачте, я розуміюся, я вибачаюсь перед депутатами, що я перехопив слово. Я розуміюся, що дуже стислий термін, якщо говорити про лютий. І тут, можливо, ну, хоча ми просто ми ініціативу висловили давно, просто поки оця процедура пройшла, і ми зараз знаходимося в січні. Ми можемо, я думаю, що народні депутати би підтримали. Зрозуміло, що парламентські слухання мають бути єдиними. Це тут і жодних. Бо питання не тільки, хто виступить, а питання в тому, з чим ми виходимо в Верховну Раду і що схвалить Верховна Рада. Це має бути дуже ретельна робота не лише народних депутатів, але і експертів, і виконавчих органів влади, і представників правозахисних громадських організацій. Отже, це може бути березень, але дуже хотілося б, щоб це було до 16-18 березня, коли вони там будуть, самі розумієте, що якщо було б це 11 березня.
А можна задати запитання Чубарову? Пане Чубаров, скажіть, будь ласка, ви сказали, що попередні рішення і рекомендації парламентських слухань 2016 року фактично не були виконані, да?
Більшість
їх не було виконано. А може треба все-таки заслухати від органів влади, в першу чергу, в тому числі і виконавчої, чому вони не були виконані для того, щоб наступні рекомендації парламентських слухань були більш ефективними в питаннях реалізації їх, а не просто проводити в черговий раз?
Я можу відповідати, пане голово? Ну, послушне запитання, але ви ж розумієте, що відбулася зміна влади. І я думаю, що саме парламентські слухання дають можливість проаналізувати причини невиконання тих рішень, які приймала Верховна Рада попереднього скликання, і або їх підтвердити ці кроки, або знайти якісь нові форми реалізації тих завдань, які стоять. Я думаю, що якраз парламентські слухання є симбіозом, де є і звіт, і аналіз, і головне подальші наші кроки.
Ви знаєте, я хотів таке ще питання підняти. Можна ще 10 років робити якісь заяви, а чому не можемо зробити якісь інші кроки? По-перше, заслухати правительство нашої держави. Які вони кроки збираються зробити? Не просто кричать «Крим наш», да? А що вони зробити збираються? Бо кричать всі, не роблять нічого. Парламентські слухання – це хорошо. Но чому не якось та влада, яка... Ну, ми можемо говорити, більше ми нічого не можемо. А вони все-таки працюють. Тому я пропоную, перше, заслухати все-таки правительство. І второе, ми з вами говорили о том, что мы делали заседание выездного комитета в Донецке и Луганске по вопросам Донецка и Луганска. Вы обещали, что мы сделаем по вопросам Крыма выездное заседание в Херсоне. Давайте его проведем тоже. Это вопросы, которые не должны уходить с повестки дня. Спасибо.
Дякую. Я бачу, як ви намагались спілкуватися і виступати українською мовою. За це Вадим Зінович, за це окрема подяка. За це окрема подяка. Є дійсно пропозиція. Ви дуже слушно сказали. У нас попередньо ми затверджували план подій нашого комітету. У нас стоїть виїзне засідання на територію Херсонської області якраз по питанню Автономної Республіки Крим. Планується воно в кінці якраз лютого. Тому як пропозиція дійсно під час виїзного засідання ми можемо задати запитання органам влади, що вони зробили, або що вони не зробили і чому. І дійсно, можливо, після цього автоматично провести парламентські слухання, в тому числі, як результат нашої поїздки.
Але заслухати попередньо?
Ми можемо заслухати на виїзному засіданні.
Ви розумієте, пан Чубаров прав в тому, що змінилася влада, але якщо ми будемо так виходити з того, що змінилася одна влада, завтра зміниться інша влада, ну не завтра, післязавтра, так? Да? Чи ще через якийсь час. А парламенти будуть слухати, будуть давати пропозиції, ну це ж не справа. Це ж державна справа. Це сьогодні державне стратегічне завдання. То чому ті відомства, які продовжують працювати, чому вони не виконали, які причини? Об'єктивні, суб'єктивні. І після цього проводити чергові парламентські слухання, тому що чергові рекомендації, які безумовно будуть прийняті, вони будуть теж так же виконуватися. Тієї вже ступінь ефективності. Так давайте проаналізуємо це все, зробимо стислі терміни і проведемо дійсно парламентські слухання, але після того, як ми отримуємо всю картину того, що було намічено, чому воно не виконано, і хто за це несе відповідальність.
Будь ласка, пане Чогос.
Але є 26 лютого, це день супротиву окупантам, і тому ми також обов'язково повинні передбачити якісь виступи в Верховній Раді.
Ну, ми можемо це робити і під час.
Ні, це не радянські часи, але це є пам'ять, є відповідальність.
Так, але це окремо, давайте.
Тому 26 лютого це є день супротиву окупантам. Крапка.
Пане Чосе, я думаю, що ніхто не вправі обмежити виступи народних депутатів, тим більше, що дійсно роковини трагічних подій, які відбувались на території Автономної Республіки Крим, я впевнений, що будуть робити заяви керівники фракцій під час проведення сесійних засідань. Нам потрібно визначитись точно з датою проведення парламентських слухань. І все ж таки, з урахуванням, що у нас заплановано виїзне засідання на кінець лютого, саме по цих же питаннях, там якраз тиждень у нас підпадає не сесійний, наскільки я пам'ятаю, на початку з 22 чи 23 лютого, з 23 лютого, якраз ми можемо поїхати на територію Херсону і там це обговорити під час засідань нашого комітету. І безумовно, що проводити парламентські слухання потрібно після цього, на мій погляд. З урахуванням того, що каже Віктор Володимирович, я абсолютно впевнений, що ви теж підтримуєте. Потрібно задати запитання. Ми можемо на сесійному тижні до 21-го на п'ятницю окремим рішенням нашого комітету сьогодні звернутися до Разумкова, звернутися до голови фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрія Анатолійовича Бойка. Саме під час погоджувальних рад обговорюється, яке питання буде, який міністр буде доповідати в п'ятницю на сесійному тижні, хто буде відповідати на запитання, і ми можемо вже зараз звернутися, щоб в п'ятницю 21 лютого доповідав міністр або особисто прем'єр-міністром по питаннях Крим, Автономної Республіки Крим, що було зроблено або що не було зроблено, по яких причин і що потрібно зробити. І ми виходимо на три серйозні події. 21-го доповідь прем'єра, після цього ми проводимо виїзне засідання і після цього ми проводимо парламентські слухання. Погоджуємося на дату 11 березня проведення парламентських слухань. Тоді 18-го. У нас. А я думаю, що краще робити це в середу під час пленарного засідання. Шановні народні депутати, 18-го. Так, у нас сесійний тиждень з 3 березня по 6 і 17 по 20. Є пропозиція зробити 18 березня під час сесійного тижня парламентські слухання. Ну, а тепер ми зробимо напередодні 18-го парламентські слухання.
Да. 20-го числа також всі ці безумці будуть.
Але серйозно просимо вас на 17-го.
Іншого виходу, просто якщо б трошки раніше б розглядали би, ну те, що ви зараз обговорили, шановні народні депутати, все це воно складається. Якщо в лютому буде виїзне засідання комітету, запросити туди уряд, профільних міністрів або керівників служб, які мають там вам звітувати, вони звітують, а в березні проводити парламентські слухання. Я так розумію, що парламентські слухання більш ефективні тоді, коли є сесійний тиждень. І тоді у вас сесійний тиждень починається з 17 березня. 18 березня – це той день, коли вони в Кремлі підписували всі ці фейкові свої угоди. Але будемо тоді, цікава наша відповідь буде на це. Давайте. Немає іншого виходу.
Тоді, шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію. Перше, звернутися до голови Верховної Ради з тим, щоб під час сесійного тижня в кінці лютого доповідав прем'єр-міністрах по питаннях Автономної Республіки Крим. Виїзне засідання нашого комітету вже заплановане і проголосоване, стоїть у нас в плані заходів. Це не потребує нашого голосування. І ми голосуємо за те, щоб провести парламентські слухання з питання реінтеграції та деокупації Криму 18 березня 2020 року. Прошу проголосувати та підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Питання прийнято одноголосно. Переходимо до п'ятого питання порядку денного. Про затвердження плану роботи комітету на період третьої сесії Верховної Ради України 9 скликання. Доручення голови Верховної Ради від 28 грудня 2019 року. Вам розданий проєкт роботи комітету. Єдине, що хотів би звернути вашу увагу, що я отримав лист заступника голови комітету Руслана Горбенка, він, на жаль, відсутній, щодо перенесення у плані дати розгляду законопроекту 2329 на лютий-березень. Ми цю правку внесемо. Також вам роздано додатково перелік заходів, напрацьованих членами комітету спільно з громадськими організаціями, які також за вашою згодою будуть включені до плану роботи. План роботи у нас вийшов достатньо суттєвий. Так само звертаю вашу увагу, що цей план ми напрацьовували з правозахисними організаціями під час проведення тижнів прав людини в українському парламенті. Чи будуть у когось якісь зауваження, пропозиції до плану роботи? Якщо пропозицій немає, шановні колеги, готові проголосувати? Тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити план роботи нашого комітету. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Наступне шосте питання. Про затвердження пропозицій до проєкту порядку денного третьої сесії Верховної Ради України 9 скликання. Доручення голови Верховної Ради від 28 грудня 2019 року. Колеги, вам надано проєкт пропозицій. Звертаю вашу увагу, що до переліку законопроєктів, які пропонується рекомендувати до включення в порядок денний третьої сесії Верховної Ради України 9 скликання, увійшли всі законопроекти, що знаходяться на розгляді в комітеті та включені до розділів у відповідності із станом їх підготовки. Окрім двох законопроєктів, це законопроєкт 0929 про громадянство України щодо спрощення порядку прийняття до громадянства. Але абсолютно логічним буде не включення його в порядок нашої роботи, бо надійшов законопроект, розроблений президентом, і зараз ми проголосували за його підтримку. Наступний законопроект це 0936. Ми по ньому вже окремо приймали рішення і ухвалили своїм рішенням комітету про зняття його з розгляду, тому логічно так само не включати його в порядок денний. У нас ще є один законопроект 1099, який поданий нашим колегою, народним депутатом Новинським. Є пропозиція все ж таки залишити його. Якщо ми його зараз не включимо, то нашому колезі потрібно буде заново його реєструвати. Пропоную його залишити, а ті питання, які висловили Міністерство у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій щодо зауважень щодо даного законопроекту, ми можемо розглядати вже під час наших засідань комітету. Є така пропозиція. Хто бажає висловитись? Якщо бажаючих немає, шановні колеги, прошу проголосувати і підтримати дану пропозицію. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Сьоме питання. Про комітет, про лист Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки від 19 грудня 2019 року щодо визначення Комітету з питань прав людини. Не буду зачитувати нашу довгу назву. Постанови про звернення Верховної Ради України до Президента України щодо зняття блокади Донбасу, припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. Реєстраційний номер 1088 від 20, зареєстрований від 29.08.19 року щодо підготовки та попереднього розгляду даного законопроекту. Проект постанови, так. Да. Враховуючи, що йдеться про тимчасово окуповану територію, це питання нашого комітету, я пропоную погодитись і підтримати дану пропозицію. Колеги, хто хоче висловитись, тоді ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Восьме питання кадрові. Як ви знаєте, у нас в секретаріаті були чотири вакантні посади. Згідно закону України про державну службу, у нас пройшли конкурси і визначено переможців. Згідно закону, ми повинні затвердити переможців і розглянути кандидатури на засіданні нашого комітету. У нас присутні зараз під час засідання нашого комітету кандидатура, яка пройшла конкурс та визначена переможців на посаду керівника нашого секретаріату Шелудько Валерій Євгенович. Він присутній у нас в залі. Якщо у народних депутатів є запитання до шановного Валерія Євгеновича, якщо запитань немає, шановні колеги, прошу погодити та проголосувати за призначення Шелудька Валерія Євгеновича на посаду керівника секретаріату Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин та направити відповідне подання керівнику апарату Верховної Ради України. Прошу проголосувати та підтримати. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Кандидатура на посаду заступника керівника секретаріату Федорова Світлана Олександрівна. Вона теж присутня. Шановні народні депутати, якщо є запитання, якщо запитань немає, то ставлю на голосування пропозицію погодити кандидатуру Федорової Світлани Олександрівні для призначення на посаду заступника керівника секретаріату нашого комітету. Не буду зачитувати. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Дякую, шановні колеги. Кандидатура на посаду головного консультанта секретаріату Вовк Василь Миколайович. Василь Миколайович присутній на нашому засіданні. Шановні народні депутати, є бажаючі задати запитання? Якщо немає, ставлю на голосування пропозицію погодити кандидатуру Вовка Василя Миколайовича для призначення на посаду головного консультанта секретаріату комітету нашого комітету. Прошу проголосувати та підтримати. Хто за? Дякую, колеги, рішення прийнято одноголосно. І кандидатура на посаду головного консультанта секретаріату Ірич Юлія Олександрівна. Юлія Олександрівна теж присутня. Шановні народні депутати, є бажаючі задати запитання? Якщо немає, ставлю на голосування пропозицію погодити кандидатуру Ірич Юлії Олександрівни для призначення на посаду головного консультанта секретаріату нашого комітету. Прошу проголосувати та підтримати. Хто за? Дякую, колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питання Різного. Хочу вам доповісти, що вчора у мене була зустріч з директором директората NDI Єн Вурдвардом щодо реалізації двох проєктів міжнародної технічної допомоги просування політичної участі жінок в Україні, який відбувався з 1 березня 2017 року по 31 жовтня 2020 року та проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка жінок-лідерок в Україні», виконавцем яких є Національний демократичний інститут міжнародних відносин. Шановні народні депутати, нам потрібно затвердити висновок. Вам висновок всім розданий. Це технічне питання для того, щоб співпраця продовжувалася з даним директоратом, нам потрібно за це проголосувати. Чи будуть застереження, шановні народні депутати?
А чому повинні висновок
затвердити? У нас присутній пан Єн Вудвард. Вчора під час зустрічі так само я задав це запитання. Технічна допомога відбувається нашими міністерствами, але ми як профільний комітет затверджуємо промежуточні висновки цієї програми. Для того, щоб програма продовжувалась наступні півроку, ми потрібні за це проголосувати, затвердити цей висновок. Гроші, перший проєкт канадський уряд Канади. І другий проєкт – це уряд Британії. Проєкт направлений на те, щоб залучати якомога більше жінок до політичної активності. Назвемо це так. Так теж бюджетний не. Я вношу пропозицію проголосувати, затвердити звіти, які нам надали, і коли завершиться ця програма, по результату представник і сам особисто Єн Вудвард готовий виступити перед членами комітету, хто захоче його слухати, показати слайди і показати, скільки жінок вони залучили до політичної активності в нашій державі. Які будуть ще пропозиції? Да, будь ласка.
Пропонував би відкласти все-таки це питання для більш дослідження, щоб можна було ознайомитися з цими результатами і надати їм все-таки оцінку.
Задавав вчора це ж питання, бо матеріали надійшли тільки вчора, але через бюрократичні процеси, якщо ми сьогодні не затверджуємо це, програма припиняється, бо ми це повинні зробити до 1 лютого 2020 року.
Дмитро Валерійович, але незалежно від цього, пропозиція, мені здається, була слушна, я прошу її поставити на голосування. Ми зараз затверджуємо те, про що нам нічого не відомо. Фактично для членів комітету, може комусь відомо, хай він проінформує. Ми не можемо затверджувати. Мова йде про кошти, виділені цими країнами, кошти, які витрачені, на що витрачені, які програми, яким чином вони відбувалися. Я навмисно задав вам запитання, чому ми повинні затвердити. Якщо це робив уряд або за участю уряду, то хай вони не ставлять своїх підтримки. Власне кажучи, ми, приймаючи рішення, ми несемо теж відповідальність за всі ці програми і за їх реалізацію, як і всіх програм.
У нас колегіальний орган, все демократично.
Просто підтримую колегу, що це питання треба поставити.
Я можу сказати, що вчора на протязі 30 хвилин так само мені було цікаво, що ж робилось під час цієї програми. Проєкт, який фінансується канадським урядом, це програма підтримки жінок-лідерок. Не буду зупинятись, було сказано, що в матеріалах показано дуже багато круглих столів, які проводив NDI. Наступний проєкт за рахунок британського уряду – це підтримка Українського конгресу жінок. Вони проводили багато заходів. Я можу сказати особисто, я виступав на такому засіданні, який проводився в Маріуполі. Було дуже багато представників жінок, народних депутаток, і так само в Києві проводився третій конгрес українських жінок. Тому все ж таки я поставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходження.
Ну, я все-таки поставив би тоді пропозицію, щоб проголосувати за те, щоб місії продовжували діяти, але про затвердження їх результатів все-таки відкласти.
Ну, то, що ми так... І тоді б у нас...
Ти не розумієш, вони гроші в комп'ютерах. Він повинен затвердити. Це ж ви край.
Дійсно... Дійсно, я підтримую Юрія Анатолійовича і Віктора Володимировича. Нас, шановні колеги, да, будь ласка.
Ця програма перестане працювати. Ну що в нас?
З точки, я можу сказати свою суб'єктивну точку зору. У нас уряди Канади і Британії підтримують не тільки ці програми, а набагато більше. Якщо, да, якщо ми не проголосуємо зараз за технічне рішення прийняття цієї програми, ця програма перестане функціонувати в Україні. Чи готові ми зараз, ну, показати, що нам не потрібна підтримка, тим більше з боку уряду Канади і Британії, це вирішувати кожному з вас особисто. Знову ж таки, я кажу про свою суб'єктивну точку зору. Я вважаю, що так дійсно через бюрократичні якісь заходи до нас невчасно надійшли матеріали, але я буду ставити на голосування все ж таки пропозицію підтримати та затвердити ці програми. Після цього ми можемо це теж прописати в рішенні нашого комітету на протязі лютого, щоб представники цієї програми прийшли і в зручний для нас час доповіли слайдами з усіма матеріалами, що вони зробили. І якщо нам виявиться, що нас це не влаштовує, ми і потім можемо звернутися до наших міністерств з тим, що у нас виникли величезні запитання до даних програм. Наскільки ми зараз готові підтримати цю пропозицію, я думаю, що кожен з вас покаже під час голосування.
Тарас Петрович, твоя як думка?
Я теж, якщо можна буде, тут до організації, яка от нам надала цей репорт, не хочу ставити під сумнів те, що зараз голова просить підтримати. Нам, мабуть, і потрібні якісь то програми, але треба дуже поважно ставитися до народних депутатів і надавати трохи заздалегідь такі речі. Тому що з одного боку треба технічне питання вирішити, з другого боку потрібна підтримка, з третього боку ви зараз просите, щоб ми тут підтримали, і тут дійсно слушні є пропозиції, але так не треба робити. Просто зробіть, будь ласка, зауваження і своїм керівникам, що треба трохи давати раніше такі речі. Я підтримую голову, підтримую колег, які зараз ну, дійсно кажуть слушні пропозиції, але так не треба робити. Треба трохи раніше таке казати нам.
Пані Нюрик, голова підкомітету взяв на питання, і якраз це напряму стосується діяльності
програми. Зі своєї сторони хочу сказати, що, власне, Національний демократичний інститут як проєкт технічної допомоги вже давно працює в Україні, це не перший рік, коли ця організація здійснює діяльність і виконує ці проєкти. Відповідно, у минулому скликанні Національний демократичний інститут працював з МФО «Рівні можливості», і зараз у цьому році вже продовжив також реалізацію цих програм. Тому, звичайно, тут потрібно зробити зауваження з приводу строків подання цієї звітності, але ми можемо говорити про те, що ця організація є достатньо авторитетною та здійснює ряд важливих проєктів щодо технічної допомоги.
Ну, так, будь ласка. Ну, в боротьбі, що називається, брати не удержання. Від нас вимагають взяти на себе звіт про втрачання мільйонів, про які ми нічого не знаємо. Ну, і пошитися в дурні за власне бажання. Я пропоную все-таки за всієї поваги до колег, до комітету, ну все-таки, щоб всім розібратися. Я не думаю, що ця програма закриється. Ми їм потрібні більше, ніж вони нам, повірте, для відмивання.
Це я теж не розумію. Останнє відмивання,
акцентуємо. Вибачте, можливо, не
протокол. Хто ще хоче висловитися? Будь ласка, Людмила Леонтьєва, уповноважена Верховної Ради України з прав людини.
Шановні колеги, цей проект вже реалізується в нашій державі і в тому числі в парламенті України вже не один рік. І тому все це об'єднання жінок, в тому числі депутатів і не тільки депутаток, розумієте, діє в цьому парламенті теж і в цьому созові. І ви згадали, пане голово, український жіночий форум, який був третій вже проведений. Це за підтримки саме цієї організації. І я була теж приймала участь як уповноважена, як лідерка в своєму Русі. І тому я дуже вас прошу підтримати цю організацію, затвердити цей звіт. Це дійсно дуже впливова, потужна організація, яка надає допомогу вийти. Знаєте, от ми багато говоримо про соціальні ліфти. Це якраз і задіяні ці ліфти для того, щоб вони за їх допомогою, ті жінки, які там по селах живуть, вони приїжджають до Києва і чомусь навчаються. І це за їх допомогою. Тому затвердити, не дати можливість, щоб цей проєкт діяв наступно і в цьому році. Дуже вас прошу за підтримку.
Але потрібно потім щоб вона дійсно була якось по-іншому.
Дякую. Дякую, Людмила Леонтьєвна. Да, да.
Та это не меня.
Шановні колеги, перед прийняттям важливого рішення все ж таки хотів би звернути увагу, що в нашому комітеті гендерна нерівність, але голова підкомітету з питань гендеру єдина жінка пані Нелі, їй надаю слово перед прийняттям рішення, як ви будете голосувати за це питання.
Шановні колеги, враховуючи те, що ця організація все ж таки дуже давно працює в Україні, враховуючи те, що ми все ж таки маємо розвивати лідерство і у політиці жінок, і брати участь у цих важливих процесах, тому я закликаю все ж таки підтримати і проголосувати за прийняття цього звіту. Дякую.
Дякую. Шановні, можемо ставити на...
Ні, пане Тарас. Я пролистав швидко ці роздані матеріали вже, і хотів би зрозуміти, ми зараз там на голосуванні тільки підтримка жінок-лідерок в Україні, чи однозначно ще місцеве спостереження за політичним процесом в Україні? Це інша організація.
Це
ще наступне.
Це наступне. Воно дуже швидко. Шановні колеги, ставлю пропозицію проголосувати та підтримати прийняття звітів NDI по двох проєктах. Прошу визначатись, підтримати і проголосувати. Хто за? Раз, не бачу вас. Раз, Тарас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 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 З урахування того, що нам для прийняття рішення з числа 17 народних депутатів нам потрібно.
Рішення нема. Наступне питання.
Шановні колеги, точно не хотів би, щоб мене звинувачували в перевищенні своїх повноважень, але закликаю, коли я поставлю ще один раз на голосування, я поставлю питання про повернення до даного.
Ви зовсім не нагадуєте нам
поговорити. Не нагадую, бо... Я не нагадую, бо я поставлю питання і прошу проголосувати за повернення до даного питання. І все ж таки закликаю, що якщо ми зараз не підтримуємо це рішення, то у нас дві програми просто будуть під загрозою закриття.
У мене є пропозиція додати наше рішення, якщо ми його приймаємо, щоб на наступний комітет, все-таки ця організація, вже, якщо ми вже затвердимо ці результати, надала план заходів на рік і всю програму заходів щодо Буден.
Я думаю, що приймається така пропозиція. Я спочатку поставлю на голосування для того, щоб ми повернулись до даного питання. Прошу за це проголосувати. Хто за? Дев'ять. Дякую, колеги. Ми повернулись до даного питання. І ставлю ще раз на голосування проголосувати та затвердити два плани. Окремо в рішенні ми зазначаємо пропозицію народного депутата Тарасенка, щоб на наступне засідання нашого комітету представники НДІ надали план заходів на наступні півроку. Ставлю на голосування цю пропозицію, прошу проголосувати та підтримати. Хто за? Дякую, колеги. 9 народних депутатів за. Хто проти? Раз, два, три проти. Хто утримався? Юрій Анатолійович утримався. Дякую, шановні колеги. За те, що жінки, ми проголосували за. І останнє питання сьогодні, ще один звіт, опора. Але тут народні депутати, ну, ви будете абсолютно, нам роздали матеріали прямо перед засіданням комітету. Я, напевно, висловлю зауваження від всіх народних депутатів до представника опори. Якщо потрібно було, щоб ми на своєму засіданні затверджували звіт саме сьогодні, то чому ми не отримали матеріали заздалегідь, чому не було бажання зустрітись, а я можу при всіх підтвердити, що жодної пропозиції зустрітись або зі мною як з головою комітету, або з представниками наших голів підкомітетів чи членів нашого комітету від вас не було. Принаймні, знову ж таки, порівнюючи з попереднім питанням, NDI надіслали папери, але прийшли особисто, вибачали за те, що невчасно подали папери. Тобто зараз у нас, ви бачили, як проходило обговорення попереднього, але принаймні якусь інформацію ми подали. А ми повинні за ваш звіт проголосувати, який навіть я, як голова комітету, от зараз тільки побачив. Ну, будь ласка, в межах однієї хвилини, будь ласка, ваше пояснення.
Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановний голову. Ну, я хочу спростувати, насправді, інформацію про те, що ми визначали, коли подавати цей звіт. Є формальний процес, ми комунікували з представниками секретаріату вашого комітету. І чому так вийшло, я не знаю, якщо є потреба у комітету, це можна встановити в межах вашої внутрішньої діяльності.
Коли був поданий звіт?
Наші представники, в тому числі той, хто підписує цей звіт, комунікував протягом певного періоду до цього і попросили роздрукувати на сьогоднішній день ці матеріали, тому що не було технічної можливості у комітету роздрукувати. Тому я тут, чесно кажучи, при всій повазі до народних депутатів, не готовий взяти на себе відповідальність за це непорозуміння. І я готовий відповісти на це питання по звіту.
Я ж вам задав запитання, коли офіційно був звіт надісланий нам на комітет?
Я скажу конкретно.
А чому ми затверджуємо цей звіт?
Чому ми затверджуємо цей звіт? Так хоч я зрозумів, для чого.
Шановні народні депутати, тому що
ЦАР у таких програм є орган влади або комітет Верховної Ради України. Чому ми, як організація, яка спостерігає за виборами, обрали цей комітет свого часу? Тому що ми вважали, що, наприклад, на той момент, коли ми реєстрували цей проєкт, комітет, який займається виборчим законодавством, є комітет, який має певний конфлікт інтересів, тому що все ж таки, коли розробляється виборче законодавство, це питання політичне. Тому ми в той момент, як бенефіціари цього проєкту, обрали комітет з прав людини. Це у нас проєкт починається з 17-го року, якщо ми пам'ять не зраджує. І основна діяльність тут передбачає довготермінове і короткотермінове спостереження на виборах. Усього на парламентських виборах, а це звіт, якраз який охоплює парламентські вибори, працювала в регіонах України 1500 спостерігачів, які були набрані, навчені, які були забезпечені юридичними командами, які забезпечували паралельний підрахунок голосів виборців, і ми вже на наступний ранок після дня голосування мали результати парламентських виборів. Також забезпечила інформаційна кампанія, також сприяли розробці виборчого кодексу, і в тому числі в межах цього процесу забезпечено виборче право внутрішньо переміщених осіб.
Дякую. У мене запитання. Якщо ми зараз не затверджуємо, які наслідки?
Знову ж таки, наскільки мені відомо, саме комітет виступив ініціатором, що вже підходить строк звітування, ми завжди дотримуємося законодавства. Якщо для комітету не є проблеми, то ми в найближчий час готові надати додаткові дані і завжди відкриті до діалогу.
А якщо ми поставимо це питання, розглянемо на наступному комітеті?
Вже до кінця 20-го року, це, да, план? Кошторис до кінця 20-го року. Да, це звіт за грудень 2019 року.
Оскільки я просто всіх нюансів можу не знати юридичних з точки зору цієї програми, але я думаю, що це не буде проблема.
Якщо це не буде проблемою, шановні колеги, у мене є пропозиція проголосувати за рішення, щоб перенести дане питання і затвердження звіту громадської організації «Опора» на наступному засіданні нашого комітету. До цього часу попросити, щоб «Опора» надіслала всі матеріали, вони вже надіслані. Якщо у народних депутатів будуть якісь запитання, вони ці запитання підготують і разом з представниками громадської «Опори» до засідання, щоб у нас на наступному засіданні ми вже не витрачали часу, не обговорювали так довго затвердження звітів. Так. У нас є два народних депутатів, які хочуть висловитися.
Ну, у мене перше таке більш технічне питання. Прохання надавати підписані звіти, а то у нас звіти всі роздані, не підписані навіть варіанті, тобто просто роздруківка.
Знову ж таки, нас попросили роздрукувати.
У мене майже в цьому контексті, я згоден з колегою, і все-таки це не звіти, це загальна інформація про проєкт і те, що зроблено. Там нема жодних фінансових сюжетів. Коли йдеться про семінари, ну провели 40 семінарів. А КПД цих семінарів? Який вихід цих семінарів? Що з цього було? Ну, ви що поговорили. Записали. Ось все. Оце основна проблема. Спасибі.
Дякую. Да, будь ласка, Людмила Леонтьєва.
У мене і по цьому питання. І по цьому питанню. У мене просто є інша інформація, і я дуже буду вас...
Добре.
Ну, є прохання до наступного комітету.
Тоді, народні депутати, ставлю на голосування пропозицію про перенесення розгляду. Ми визначені як бенефіціари даних програм, це вже визначити по-іншому неможливо. Я за перенесу, а потім будемо. Да. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування рішення нашого комітету про перенесення на наступне засідання розгляд даного питання. Прошу проголосувати та підтримати. Хто за? Віктор Володимирович. Ви не підтримуєте перенесення? Да. Зрозуміло. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Один утримався. Ми це рішення закінчили. Дякую. В рамках питання Різного, да, будь ласка. Людмила Леонтьевна.
Шановні народні депутати, шановний пане голово, я хочу проінформувати вас про ці надзвичайні події, які відбувалися в кінці грудня та спочатку січня на державних установах пенітенціарної служби. Це Кропивницький слідчий ізолятор і Алексіївська виправна колонія номер 25 Харківської області. Я думаю, що ви всі чули, що такі безпорядки і масовий прояв просто непокори був в Кропивницькому слідчому ізоляторі 16-18 грудня. Мої представники виїхали безпосередньо саме в цю установу. Якщо сказати, що там 482 людини утримуються в цій в'язниці, ще є засуджена і не засуджена, тому що це слідчий ізолятор, я прошу вас звернути на це увагу. 82 людини звернулись скаргами до медичної установи відносно нанесення їм тяжких телесних ушкоджень. Після того, як ми виїхали і побачили всіх інших, то величезна кількість людей ще звернулись і були зафіксовані нами тілесні ушкодження, які не були зафіксовані в медичних установах і внесені до медичної документації. Був введений особий режим. Не пускали нікого, ні правозахисників, ні адвокатів, ні журналістів, нікого. Я звернулася з поданням відносно цієї події на малюску міністра юстиції. Досі ще реагування ніякого немає, але Генеральна прокуратура, місцева прокуратура, вони відреагували. Є справи, є процесуальні дії, які зараз там відбуваються. Але 8-9 січня в Алексеївській колонії знову були такі події, без проявів непокори. Були задіяні такі служби, як і відбувався обшук груп ув'язнених. І знову 22 особи були просто закатовані. Я вам скажу, вони надали такі свідчення, написали в цих заявах на моє ім'я, що вони були зґвалтовані різними палками, струмом. І теж був введений особий режим. І зараз, я вчора звернулася до коробки, що пустили адвокатів, тому що зараз слідчі ДБР проводять допити без адвокатів, без правозахисників, просто в присутності тих же самих катівників, які саме і робили ці дії відносно цих засуджених, які в Алексеївській колонії є. Працівники колонії. І в тому числі групи швидкого реагування, військово озброєні, в тому числі... Так, представники влади. Да. І тому, тобто вони їх просто виганяли на вулицю без одягу, не харчували, катували, зав'язували там цим ліпкою цією лентою, та потім кайдани, прив'язували їх до всяких різних там забору, Це просто, я не знаю. Генеральна прокуратура відразу відреагувала. Всі є вже, і в тому числі досудове розслідування проводиться, в тому числі і за катівні, і перевищення службових всіх цих і влади, і службових повноважень. Я вчора звернулася особисто телефоном до коробки. Він обіцяв сьогодні мене допустити. Надайте список цих, кого треба допустити. Правозахисників, адвокатів, журналістів. Саме всіх цих не допустили. Жодна людина не допущена. Я думаю, що коробка – це керівник ДКВС, адміністрація ДКВС. Саме, думаю, тому і спитали, щоб нікого не пустити. Тобто такі дії продовжуються. Я сьогодні подала подання знову до малюски і до коробки. Але дуже вас прошу звернути на це увагу і викликати саме Василика, це заступник міністра, зараз він в відпустці, я не можу його знайти, щоб він надав пояснення. Заступник міністра юстиції, який опікується саме питаннями пенітенціарної служби, та коробку. Тому що вони просто втратили контроль над установами пенітенціарної служби. І тому потрібно щось робити, щоб ну, діяти в тому плані, щоб захистити права цих людей, які позбавлені свободи, але не позбавлені прав. І тому я звертаю вашу увагу на те, вибачте, що трошки емоційно, але просто я думаю, що без вас я не впораюсь.
Дякую. Ми безумовно підтримуємо і попросимо, у нас є група, яку очолює наш народний депутат Константин Каса, якраз, яка займається тим, що дивиться, в яких умовах перебувають люди, які тримаються під вартою. Я думаю, що секретаріат, підготуйте листи. На наступне засідання ми викличемо керівника, як правильно, да, коробку. І я думаю, що ми будемо звертатись до міністра. Я думаю, що в наших повноваженнях ми будемо звертатись до міністра, і щоб особисто міністр надав пояснення, що відбувається. Я думаю, що це всі підтримують. Шановні народні депутати, інформацію, яку ми в Різному хотіли до вас донести, це вся. Якщо немає від наших колег якихось повідомлень, зауважень, я вас попрошу після закінчення засідання нашого комітету піднятись до мене. Є пропозиція, щоб ми визначилися все ж таки по виїзному засіданню. Визначили дату зразу, яка нам, щоб ми не зараз не затримували решту людей, обговорювали, нам потрібно визначити дату, коли ми робимо виїзне засідання. Дякую, колеги. Засідання комітету оголошую закритим.